de la Cala America.
Route Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Patrick. Teya basungi biso onzela ya Masini. To pesami peli sungi ya Antoine Roger Bolamba na sango e. Ngai kombo na ngai. Edi sango. Poko elamu bebwe bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sto Studio 17 awa na Washington DC. Na lina kanabiso sango ya mokida lelo to kolobela. MONUSCO misala mia kimia mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kopekisa batomboki ba M23 kobotola engumba sake na Goma.
La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée, la population civile.
La MONUSCO a toujours été un partenaire privilégié.
Basali ni bembo kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique bazali kolela komona mpasi po na mokano bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya nzanga mingi bazali kolala ka libanda pe na nzela po na mokano mono
kola toka misusu kuingia babu kupanda mugari jesu takasi na
kezenga bangi kubiringora ariko kubiringora.
Lelo na linaka na biso na Bozindo, Antoine Roger Bulamba, oyo azaliko pesa biso sika maboko na viu wa Lingala kuya mbabongo, grasa ngike mokambi ya Akofep, lisangali ya basi bapandi sango ya press écrite pona kolobela, busenga ya lisangali ye, izili zaliko kosenga ite bakonzi ba ekolo, Congo Demokratika, bandima, ba martir ya bonsomi pe bapesa bango lokumu. Ma kambo ma imanso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukolanda sango na bukuse toko pesa bina. MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo ete bandi elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC misala mibengami Springbok po na kopekisa batomboki ba M23 kobotola engumba Goma na Nord Kivu. General Atavio Rodriguez de Miranda Fio mukambi ya mampinga ma MONUSCO ayebisi lelo bapandi sango na Goma ete MONUSCO elingi kosukisa bomeki bwa M23 ya kozwa site ya Sake na peni na kilometre tukumisato ya Goma. Bo sakoli boye bo salami tango mbula matari ekolo Congo démocratique ezali kozela eti MONUSCO etika mabele ma Congo na suka ya mobumoi. General ya brigade Edi Kapend Irung oyo a pesamaki mpete e mposo mibali mileki pe a tiamaki bumu kambi ya ituka ya tuku mibali na mibali ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC e ezali na ituka ya Okatanga azu de lo ebonga na ye na milulu misalamaki na Kanvangu na Lubumbashi. Milulu miango mikambamaki na lieutenant general Sikabwe Asinda Fall chef d'état major ya mampinga ya mabili na ekolo Congo démocratique. Edi Kapenda azalaki yambo colonel kasi ya pesamaki mpete ya general ya brigade pe mokonzi ya 22e région militaire ya FRDC na mokano mwa Bokeseni ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi. Abimisamaki na boloko na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 sima na kolikisa pene na mibu tukumi bale na bokangami po na bobomi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Nkondo Laurent Désiré Kabila. Azalaki ki aide de Kanto Mosungi ya pembeni penza ya Laurent Désiré Kabila pe akatela maki etumbu ya liwa mpo abumaki na masasi soda mobateli ya Laurent Désiré Kabila oyo afunda maki koboma mokonzi oyo ya kala na kiti na ye ya bokonzi yo mokolo mwa zumi na motuba ya sanza ya yambu ya 2001. Edi Kapenda awanganaka koboma Laurent Désiré Kabila mpe alakaki bongo kotika la Sembo na Félix Tshisekedi po abimisaki ye na boloko na bokomi bwaye na Lubumbashi mikolomisa tumiliki general de brigade Edi Kapenda alakaki ko batela ekolo pe akebisaki bayebanso ba komeka kobebisa bokengi ya mboka na eleko ya maponami akondoli na bayi politiki ete politiki ekeseni na bokengi. Nzoto ya sivili sambo ya mboka apesiko mpe mukambo pene na mayuwano ekutami mitumi katami na territoire eye ya Mambasa na etuka ya Ituri. Banzene neke batatuli ete ba wei bazalaki nde baloni. Banzene neke bafundi ba ADF koboma bato baye sima na kokanga bango singa kupe sima na yango koboma bango na macheti. Ba avoka ba mupanzi sango Stanis Bujakera ba bandela ki ko sengali susu bobi misami boye po na mo antango na bosambi sami boye bosalami lelo na boloko na mokolo mwa misato na boloko bonene seperka makala na Kinshasa basambi libaye ba singi pe contre expertise to bulukuluki bo sengali ko salama na bato ba susu lokola Gary Miller ya ekolo Canada po na mambi ma espionage numérique pe Emmanuel Ngoncho ya Ecole Congo Démocratique ou ya Zali Mokambi ya agence GNG Bujakera a fundama pona kopanza sango ya lokuta pe ko salila mikanda pe ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokengi ma Ecole Congo Démocratique mbula materi ya Ecole Congo Démocratique wangana ka mukanda moye jeune Afrique e bimisaki mukanda moye mutalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokelimibe ko cheribien okende molobeli ya ensemble pour la République ya mouye opposition Moïse Katumbi basambeli ba Stanis Bujakera ba betaka sete eti Stanis Bujakera tende akomaki article Jeune Afrique e bimisaki Success Masra Mokona bayi opposition ya makasi ya Chada azongi lelo na mboka na ye mikolomisa to sima na botiami manzaka ya boyokani kati na bakambi ya basoda baye bazali kukamba Chada na bayi opposition boyokani bwango bosalama kimposo moliki na Kinshasa na ibandeli ya mposo eye na bokamba mibwa Felix Tshisekedi ya Ecole Congo Democratique Oyo azali bongo mobundi ya matata na Chada pona CEAC likitalian kital ya bikolo bya Afrika ya katikati eye azali kokamba. Henri Lopez, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Brazzaville pe mokomi ya babuku akufi lobiloleki pene na Paris na France na mibu tuku mwambe na motoba libota liaye li lobi azalaki na l'hôpitalo Foch pona lisalisi lianzoto. Washington e KBC Hezbollah kuluka kuleka si manabitumba kati na Hamas na Israel po na mimabitumba kuhuta na Liban e bitumba bingali makasi na Gaza huto mokolo mwasambo ya sanza ya zomi moleki. Lubileleki Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis asengaki mwa bope misi bitumba po na mwa ntango na tina ya kopesa nzela ya botikami ya bayeba kangama kipi ba mamama kito pe ba ostaje pe ya bobimi ya ba civili pe ya papaya huta Gaza vice president Kamala Harris a limbo la kisima na yango ete ezalite bosukisi ya bitumba kasi botele misi bitumba kaka pona mwa ntango pe na isika nzike ministre wa yambo ya Israel na ngambo na ye Benjamin Netanyahu alobi botele misi bitumba bokoki kosalamate soki ba otage batika mite yambo. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. MONUSCO misala mia kimia ya ONU na Ecole Congo Démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma Ecole Congo Démocratique FRDC pona kopekisa ba tomboki ba M23 ko botola ngumba sakepe kokota na Goma tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Onzela ya mabungisi mana maye mabengami Springbok bakonzi ba mapinga ba MONUSCO misala mi Nations Unies na Ecole Congo Démocratique basakolaki bakokubisa bokengi bwa bayimboka banso ba ngumba Goma mpe mboka Sake na territoire Masisi na tinete batomboki ba 23 bakokate kobotola mboka Sake pe ngumba Goma lisakoli lya yango lisalemaki na bokutani na bapandisango ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu teoka na tina likambolie general ya mapinga ma kimia na Ecole Congo Démocratique Miranda Filo
la MONUSCO
s'est engagé à travailler avec l'armée.
Monisco et Zumbela yakosala musala mabubate libwa bayimboka bay bazali komona mpasi mpona mangomba mabasima manduki ntalantina lelo basoda ba Monisco et longo na mapinga maikolo Kongo ne mukatiki biso banso to bandie longo mabongisi ma Springbok ezali natina kobatela engumba Goma mpe mboka Saki mapinga mabiso matinami sika na bisika biye mpe soki batomboki ba 23 balingi bapusa na pene pene na Saki tope Goma biso elongo na ba FARDC tokobunda pona bubateli bo bayimboka banso
la population civile.
Lieutenant colonel Njiki Kaiko Molobelia muyangeli wa ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na likitalina asakolaki ete ba Monisco nde bazwaki likanisilina mpe mbula matari ekolo Kongo demokratiki ekosala musala mona mpona bokengi bwa bayimboka mpe mpona bobateli bwa mabele maikolo Kongo demokratiki na eleko eya bitumba pamba te nyonso ekosalema mpona boliki kimia maloba lieutenant colonel Njike Kaiko Molobeli ya muyangeli wa ituka Nord Kivu tomoyoka.
La Monisco a toujours été un partenaire privilégié
wuta mikolo ebele tosalaka misala mingi na ba Monisco. Ba Monisco bayende bazwi mbela eye ya kobatela engumba Goma mpe mboka Sake na tinete batomboki bai bate na kokota na bisika bibale biye soki bazwi likanisi lina
avec au cas où Goma ou Sake était attaqué.
Bai société civile ongamu na bango basosolite penza ntina nini bai Monisco babani misala mina kaka tangu ngonga na bango ya kobima na mabele ma ekolo Kongo demokratiki ebelemi mpona Placide Nzilamba atako kobatela ekolo mpe bai mboka ezali likambo lya motuya malamu bakonzi ba ekolo bazala ekenge na ntina likambo lina toyoka makanisi ma Placide Nzilamba mokambi mulandi ya société civile ya ituka Nord Kivu.
Bakonzi la mboka bakondi bango mbangu mbangu te o sengeli nano basala diagnostic batala nde nini Monisco elobaki kezana na makokite ya kobundisa M23
malobi M23 ezali na makokite na tezana okala bonde batulu
soki balobi bongo den tolingi to conclure ke bana wana o babenga bi bazalendo bazana makasi ya kobunda na M23 ke Monisco to bango de bakitisi makasi ya M23 po Monisco ezonga lisusu na terrain wana za théâtre to biso tolobi boy so balingi to yoka na malamu bango bakende la bitumba pe na ligne de front esika baninga bazo bundela ekolo soki bayena ba proposition bango ba selection to ko sekirizawa awate to zana besoin ba village nyoso oyo munguna azo fande la lelo esa la libere mais soki balobi ba kotika kana goma balinga kaba bamboka munene pon non bakende pe na ba ligne de front to lobi pe na ba konsela biso batela la biso likambwana soki ba monique eza kaba makambo ya ko faciliter munguna akota na goma pe na saki en tout cas bandi mangote bango mako batala nini bakosala po likambwana ya koyela biso banungu nungute
bala ni abona bokebi bonso
en tout cas bokebi na ndenge sengeli po revirement wana ezo pesa biso badute.
General Miranda Philo mokonzi ya mapinga makimia na ekolo Kongo demokratiki asakolaki ete ba M23 bazali suna nguya te lokola ezalaki na ebandeli ya bitumba moyi Monisco oyo akebisi ba M23 na bitumba bazali kosala pamba te bakobeta mansima ya masolo mayi mazali kosalema na bakonzi bali kolopwete kimia eikisama libela na etano mobimba etuka Nord Kivu wana nde posa na bango wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Kongo demokratika bazali kolela kumuna mpasi pona mukanu bwabo kangindelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misatu na ndambo ya sima ya Nzanga mingi bazali kolalaka libanda to pe na nzela pona mukanu moye. Jeremy Kuima azalaki esika yango pe apesi biso sango etolanda.
Pona basali mobembo kongole oyo bautaka na etuka ya Tanganyika ho Katanga Maniema na territoire nyonso ya etuka ya Sud Kivu oyo bakendaka na Bukavu na Goma koleka na nzela ya Rwanda mingi na bango balalaka na douane soki ba komite liboso ya ngonga ya isato sima ya Nzanga
wanatoka misisi kuingia Bukavu kupanda mgari de piste saa tatu na
Longwi Uvira na ngonga ya yambo sima ya Nzanga touti kokoma au na frontier na retard esi ekangami na ngonga ya isato sima ya Nzanga ebitendenge na kuvanda awa na uti Kalemi na bakonzi batala ndenge nini bakoki kotale la lisusu meko oyo ya bokangindelo na ngonga ya isato si mayanga ezalili boso mingi mpona kokanga ndelo na uti na territoire ya Fizi na lingina koma noki po nazala na bokundami epai na biso na territoire ya Kabare bakonzi ya biso na niveau provincial basengeli kotongolote banda bazwa meko oyo eleki sanza zomi na mwambe misala socio-économique ekoma na pasi mpe baimboka nde bazali kunyokwama nazo kende hôpital pene ya Bukavu na utiko kangama au wana frontiere nazo senga na bakonzi bayokela biso mawa totika frontiere ekangama na ngonga ya Motoba sima ya Nzanga ndenge ezalaki liboso elobisi eleki Barwande na ngambo na bango na etuka ya Kamembe basala kabilanga mombongo mpe mosala na RDC ebisa kipasi nini bango pe bazozwa po na mokano oyo
kebenga banje tugiringorane ariko bebe
abaka mikolo nyoso kolongwa Rwanda mpe bokeika manyola epai wapi na sala ka mosala mpe kozonga na ngonga ya isato sima ya Nzanga soki tosilisi no kite tosengeli kolala na kamanyola nzoka nde to lakana kite likambo ezali bokangi ndelo ezo sala te tosilisa mosala tempe bozongi mbangu na tina ya bokangi ndelo na ngonga oyo toza na mikakatano ata na bandako na biso kolala esika tolakana kite eza malamu te na banzi ete bakonzi ya Kongo oyo bazwaki mokano oyo basengeli kokanisa ndenge nini bakoki kozongisa yango sima mpo eumeli tango molai
Kamanyola Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Kamanyola lelo nalinaka na biso na Buzindo Antoine Roger Boulamba a kuyamba bongo grâce ngiki wazali mukambi ya Akofep lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kulubela bosinga lisangali lizali kosala na bakonzi ba ekolo Congo démocratique po iti ba martir ya bonsomi na mboka kati na bango bapanzi sango baye ba bomama bandi mama pe ba pesama lokumu to singeli kokundola ete grâce ngiki azali mwana ya nkondo mo pandi sango pe dire directeur ya publication ya Kasa ya Sango référence ya Bomamaka Mibu Miliki na ekolo Congo démocratique tolanda bongo lisolo na ye na Antoine Roger Bolamba
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Journée internationale de la liberté et à la fin de l'intimité pour les crimes commis par des journalistes. Ils allaient qu'il y a fait le célébré à Moka Kinshasa. Bisso, Naye Nakanagati Namakanissi, il y a Koluka, Kotongo, la Kongo, il y a des journalistes, Nyoso Bakoufa. Na kati ya ikolo Congo na sangisaki ba professionnels nyoso ya media na kati ya lisanga oyo babengi groupe de plaidoyer pour justice pour Fondique afin que tout le monde réfléchir comment est-ce que après autant d'années oyo bandeko nyonso tout ya bajournaliste bakufa na bamort moko tragique crapulé batika biso ba enquête esale makate ba justice elebaki moko moko te mais comment est-ce que tokoki kosenga na république a reconnaître misala na bango parce que basalaki mpo na ekolo basalaki pour que badénoncer injustice basalaki pour que badénoncer corruption na mboka loyauté na bango nde ememelaki bango liwa mais na sima liwa wana batikaki bafamille tilelo basesentaka traumatisé psychologiquement basesentaka abandonné le tactique la kosunga mutu moko te nde ngai nalobaki na kotelema mpona kosenga lelo reconnaissance ya république na bana mboka oyo bazalaki kotravaille mpona ekolo mpona kotravaille mpona kogarde démocratie ya mboka batika biso me bazali lokola ba oublie ya république nde natelemaki mokolo ya journée internationale ya fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes mpona kosenga officiellement gouvernement à reconnaître bango
kasi ko connaître bango pe pamba te mais ko tongela bango pe esika moko loko aneti mezele parce que bakufi bisike belé bakufi na est bakufi l'équateur bakufi na mbujima bakufi na kichasa mais toko ke na batombe na bango na te mais soki basali statue moko ezali stel moko ezali ko réunir bakombo na bango nyonso tout chaque 2 novembre ezali bidak e bakonsacre yango pona kokanisa baebatika biso pona kotelemela impunité à la journaliste et c'est répété les sous-sultés. Nous sommes au gouvernement chaque année, la place où on a pour se réunir pour qu'on ne va plus jamais ça dans Mboka Congo.
Bosali Yango, Bongo Sikoyo, Nangambo, ya gouvernement, Bouaki réaction en Dengenin, et l'Okoni Binobo Memeaki, gouvernement, pour n'aboser la réponse, to réaction Moko Nangambo na Bango.
Et c'est mon abysse de la Kikomona. Ma membre mibali ya gouvernement ba répondre à une invitation à biso après 4 mois ya komene bitumba oyo ya kopotisa mikanda esika nyonso motali bosho réagissa ki ezala ki premier ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement andima ki pe na mikanda komaki ka déclaré recevable document na biso et pona ko matérialiser ngo bayaki elongo na ministre ya droits humains ko kamata mikando biso te pesi bango ba argumentaire ya plaidoyer de sorte que bango ba mema yango na conseil ya ministre pour que zala adopte et puis da senda etat ya tata mokondi chef de l'état ayoka kolela ya ba orphelin de sorte que ba parent na biso ba zala élevé na rang ya ba martyr ya liberté de la presse. Donc réaction ya gouvernement ezala ki positive à notre égard te pesi le ndenge ya mingi loko la babandi na pa ya liboso ya malamu envers biso et je pense que
Sikoyo Bozali, lokola lingomba ya 22 familles, c'est ça?
Oui.
Alors, lokola bosangani bongo 22 familles, bokanisi ndenge bobandi bitumba oyoyo malembe na gouvernement et lokoni ni bozo kanisa ko sala au-delà ya oyo bosali déjà Sikoyo.
Oui, au-delà de ça, toujours raisonner. D'abord, tu vas même te cotiser. Tu vas ça, la magie des recherches. Il y a des sources, il y a des journalistes, il y a des communs dans la paix. Il y a des sources, il y a des communs dans la paix. Déjà, la journaliste, l'école Pierre Kabea, elle a assassiné en 1994. Donc, Mouta et Pokamobutu. Si le notaire dit sort, la famille n'a été déjà que Lukabamu. À travers l'émission, Nazali a profité pour Nakotia, Mongongo Nanga, pour Nakoïdi Sabango, Missikanyo Sobazali, m'a contacté l'association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite à COFEP. Nous sommes en contact avec Nabango pour travailler ensemble pour renforcer ma yé, le peuple de l'Eux et à la Russie. Mais nous sommes en train de fêter, nous sommes en train de la réparation. Réparation sur le plan judiciaire et que Sunga Bich. Que Sungapé Batunyonso. Réparation en a, déjà que c'est dans le gouvernement, a renforcé la loi, il y a la sécurité, il y a la journaliste, et il y a la sécurité, il y a Mboka Congo. Et puis, tout à l'heure, c'est là, 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 journaliste, là, si là, journaliste, la famille là, journaliste, là, journaliste là, a là, et là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est sécurité, c'est là, c'est là, exalité. Mais ce que dans la loi, ils allaient que protéger ma bête à ma journaliste, je pense que tu peux vivre dans la traumatisme terrible que je vais vivre.
En tout cas, grâce ngike na tondi obotondi pona ngonga na yo, à moins que ozala na likambo mususu yo mwenye kuhiko bakisana oyo to sololi na yo.
Non, likambo mususu ako batiza te so ke za kubele la chef de l'état te niko la papa moboti ayo kakoni na yabana oyo babungi sa maboti na bango na ba circonstance moko tragique et ayo kakoni na la biso a quelques jours ya campagne électorale te yebi ke Azali n'a pas chance et belé à cause de la réunion, mais Azon Bassima, Atala Nano, le problème du Canada. Ce qui n'a pas été fait, moi, rappel, je tiens, il y a des événements où il y a le 3 novembre 2005, il y a Kinshasa, précisément dans le quartier de Mbele, commune de la liberté. Franck dit que Azala qui tapa dans la boue de Nangaï, mais Azala qui est journaliste, Azala qui travaille dans le quotidien Référence Plus comme rédacteur en chef qui a rédigé politique. Et dans mon colloque, le 2 novembre, Azala qui programmé dans Moussala et Marbre. Azala qui programmé dans Moussala et Marbre, Azala qui fait la préparation et l'édition. Et le Mwanae, la rédaction, à 23h, jusqu'à arriver à la maison à minuit, presque 1h du matin. et il a été intercepté par des bandits à l'entrée de notre parcelle. Na après un temps on a dit chaud, mais Bazala qui a accompagné na maman parce que maman a dit qu'il y a quelqu'un qui va courser avec personnel et je vois d'abord les bagages ma casse chez l'homme parce que Bazala qui a maman ben c'est chaud que papa c'est là qui est Azila et qui va jouer ensemble mais il cambo de tout à qui va jouer ensemble le temps va jouer côté na casse le temps va klaxonner ngai na Bazala qui a oulala dans la boucle qui pour la fourrure la portail. Quand on a fait le fond de la portail, Azala qui furieux, elle s'est dit, mais j'ai traîné pour entrer dans la parcelle, ce qui va devenir Kingaï. Et je ne comprenais pas son message. On va directement dans la zone de Nandaku, et là, il y a eu coup de feu dans la zone de Nandaku, et la ville de Banda a monné déjà devant les bandits, à Bandi de Banaba, et à Nandaku, au moment où il y a eu un cagab à porte, bien sûr. Et Madame Saïd a dit qu'on a eu un cagab qui a alerté. Qui comprenait qu'il y avait des vêtements du canal de temps. Mais dans l'autre temps, quand c'est bien d'être à la scène, voilà, la fenêtre, hein, et j'ai maman avec qui déjà courante, maquillage, à niveau abdomen, avec qui déjà dans maquillage, je n'ai qu'à courante, j'ai bien d'appuyer sur la fenêtre pour faire se courir, mais tout le coca qui était tout là, qui m'a ma casse, m'a été à l'heure pour dire ma. Et papa, j'allais dire de changer ma bâtiment, dans la tombe, pour ma casse, et ma casse. Tant que déjà ma chira qui m'a mal dit, mais le salaire au beaucoup, salaire au beaucoup, ça n'a pas été. Et ma jeune qui m'a dit, mi kanda, il faut la pêche à donner, la vraie déclare la pêche à donner. Et Nanda, dans le bazar qui communique, c'est parce que déjà la balette, elle avait été gagnée à la 400 bar, ma jeune m'a dit, ma jeune qui m'a dit, que ma chira, du saut, la rejouer, du saut, la renouvelle, du saut. Et ma petite soeur, tout quand même, on a dit là-bas pour que ma brouilleuse à la tête. Et c'était jusqu'à 3h du matin qu'on a remarqué un silence. Et tout le monde a dit à papa, à l'église, je suis mort, mes enfants, je suis mort, mes enfants, à quand il a coupé la bouchonnée en sort. Elle a dit si maman Hélène a dit, pas que là-bas, dans la quille. Et surtout quand c'est une autre qui est vivante, c'était la quille. Mais après 3h du matin, on ne voyait pas mon talent que bouger ni côté maman ni côté papa. Et le malanda qu'on a pas 400 du matin, ils allaient que les voisins, ma voisine allait le constater déjà que Bakou Faki. Donc c'était un peu ça, ce qui s'était passé la nuit du 2 au 3 novembre 2005 à Kinshasa. Merci.
Grâce Ngike Matondo Mingi Ponayo.
Merci beaucoup.
Zalaki grâce ngike mokambi ya akofe po ezali lisangali ya basi ba pandi sango ya presse écrite pour na kosenga eti bakonzi bandima kopesa lokumu na ba martyr ba bonsomi ya mboka grâce ngike a petit témoignage na ye pour na ndenge papa wa ye Frank ngike akufaka na 2005 Matthew Domingue.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili ya lelo ekomi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete MONUSCO misala ya kimiamia ONU na ekolo Congo Demokratike sakoli bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpona kopekisa batomboki ba M23 kobotola sake pe kokota na Goma tolandaki pe sango Italie pasi basali mibeko basali mibembo bamonaka na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique na nzela ya Kamanyola tu Tanganyika sima na ngonga ya misato pona mobeko mwa kokangandelo eye na isika eye tu pesi bino banso matondo bino bolanda kibiso tu pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dia pe lokola na Antoine Roger Bolamba ba iba pesa kibiso maboko ngai kombo na ngai Edi Sango.